Miaj aŭskultantoj jam scias, ke mi partoprenis ankaŭ ĉi-jare la internacian semajnon de kulturo kaj turismo en Katalunio, en Hispanio. Ni ĝojas denove gastigi antaŭ nia mikrofono Luis Serrano Perez, la ĉeforganizanton de la aranĝo. Ĉifoje tamen la aranĝo ne okazis en Cambrils kiel pasintjare, sed en Lloret de Mar. Kioman fojon ni gastas ĉi tie kiel la semajno?
Ĉiujare la semajno devas okazi en malsimila urbo apud la maro apud Mediteraneo. Kaj unu jaro estas en la nordo de Barcelono, kiel nun jare. Que haré allá y esta chude de Barcelona, que el paciente allá, que hay, que la venón tallaro o casos, tío. Mi debas decir algo, pila, organizado de la semana, que chití en estas estralo, esta en el niño que está en la chefo, y un laboras plio, alía laboras mal plio, tío, absoluto ne grava, tío, jabasian meriton, que en estas presidanto, en estas budgeto, ancao, en estas estralo, esta simple la cunagado de cual persona y que tío esta la real.
Luis, esta es Antonio.
Señor Antonio Martínez, señor Federico Mas, y Salvador Aragay, y voy a ser visto. Luis Serrano Pérez.
Tre belle tio sonas. Kion eblas diri pri la nuniara semajno kiu jam proksimiĝas al la fino? Venis tute nekonataj personoj kiuj same kiel pasintjare estis inter tiuj novuloj kiuj malkovris tiun ĉarman aranĝon komence de aŭtuno sed sub la kataluna suno.
Venis multaj personoj, samideanoj, gesamideanoj kiuj antaŭe estis nenion kaj ankaŭ ne petis multaj informoj pri la semajno kaj realiĝis. Mi ne scias ĉu oni informis aliaj esperantistoj kiuj jam estis tie kaj ĉiuj ĝis nun ĉiuj restis kontentaj, neniam ni havis plendojn, ne predoj ankaŭ. Do tiu tereno pri la ĉeestantoj kaj personoj mi povas diri ke mi estas mir kaj la alia kolego de la organizado estas ege kontentaj.
Ĉiujare oni jam de naŭ jaroj atribuas la premion Ada Figuera-Sikorska. Ni jam informis, ke ĝi iris al Alicia Levanderska-Kuernaŭ. Kio estas la premiso de la premio? Memorigu tion al ni. Kiu rajtas ĝin ricevi?
Bone, estas tute simpla. Ni ricevas proponojn de la gesamideano, ne nepre ili devas veni al la renkontiĝo. Se ili proponas tiu sinjoro kaj alia sinjoro, kaj ni elektas ŝin aŭ lin, tio depende de la cuanto de persona y que sendas propono por sea candidato. No estas ni que decidas ser la persona y que escribas a mí.
Do, ancora foje mi gratulas al Alicia Levanderska-Kuernaŭ pro la premio de Ada Figuera-Sikorska. Fakte, kiam ni moviĝas ĉi tie tra diversaj lokoj, kiam ni ekskursas, akompanas nin la flago Barcelona Esperanto-Grupo. Ĉu mi bone komprenas, ke la aranĝo estas organizata de tiu ĉi grupo? Nia laŭvica antaŭmikrofona gasto estas la kunorganizanto de la semajno. Bonvolu prezenti vin al mi.
Bone, mi estas Antonio Martínez, kaj mi kunlaboras kun la grupo de Luis Serrano, el organizo de la Internacia Semajno en Barcelono.
Kioman fojon vi jam estas la kunorganizanto?
Du fojo, almenaŭ du fojo, sed mi partoprenis tri fojoj.
Gratulon pro tiu grava laboro kiun vi plenumas. Vi estas la kasisto de la tuta grupo, sed interparolante kun vi kaj ankaŭ kun Rosa López, sed certe inter vi estas multaj aliaj, ankaŭ Luis, kiu apudas nin. Vi havas tre interesan laborsistemon en via Barcelona grupo.
Jes, pli malpli mi kunlaboras kun la grupo, kaj ni organizas ĉiu merkredo malgranda babilado, kaj ni preparas la laboro por la semajno kaj aliaj aferoj de babilados, ke ni faris dum la tuta jaro.
Ĉu dum la kunvenoj ne okazas la krokodilado, ĉiuj parolas hispane, kataluna kaj tiel plu?
Jes, ni miksas kaj ni parolas la hispana kaj ni parolas ankaŭ Esperanto kaj katalana.
Vi parolas la hispanan kaj katalunan nur post la prelego, kiam vi renkontiĝas en restoracio, jes, venas la nacia lingvo. Sed kiam estas kluba renkontiĝo tamen?
Ja, ĉar estas multaj personoj ke ne regas ankoraŭ la Esperanto kaj ne partoprenas rekte en la babilado, kai kompreneble por interkomuniki ni devas paroli ni a...
De kiam vi mem estas esperantisto?
Fakte 6 jaroj.
Kai Luis, vi havas pli longan historion. Kiam vi esperantistiĝis? Kiam vi fariĝis esperantisto?
Antaŭ 10 jaroj. Mi comencis lerni Esperanto, mi estis tute sola, mi comencis curso per correspondado, que tie tute simple en estes interesa, char nei ne javis esbortaron, taron pri la hispana, char mi estas devene de la castellia lingua, nei ne javis esbortaron, nei usis libreto en quio estis quelcae vortoi traduquitas, nei un señor, el esvedio, mi pensa, llamado Abdanson. De aquella manera me comencé, que me multe correspondis, multe, y habéis multe correspondantino, ancao en polio.
Ni espero que pri la tiom longa, sesdekjara esperantistezo de Luis Serrano Pérez, estos la ocaso ancora u interparoli, sed finante nian interparolon ni devis starigi la lastan demandon. Kie ocasus la venon tiara semaino?
Cian estas apud mara urbo, ancora u nina sia, car venas multa plida persona, samideano, a la semaino, cae estas mal facile trovi hotelo por 100 o 40 persona, ya mi debas dire al vi que al mi iras a un hotel peti lo yeyon por demandas al mi que onda vi estos también es pobas dire las cuantos que hay comencilla la problema
sed ni esperas que same kiel gis nun en octobro citie ce la mar bordo en Catalunio ocasus la 22 jam
yes, tio sete
tio estas jam tute certa.
Yes, está certo.
Coran dankon kun la espero ke multaj novaj esperantistoj malkovros tiun ĉi interesan semajnon en oktobro venontjara.
80% kiu venas ja venas de ĉiam. De ĉiam estas klientoj fiksaj, konstantaj, oni povas diri, ili ĉiam. Poste estas 20% kiu venas, alia ne venas, en un jare estis malfeliĉa afero por samideano el Francio, nomata Precioso, oni operasis lian filon, kaj li ne venis, e kun li kun vojaĝis alia 5 personoj, do estas 7 personoj kiu ne venis. Kaj estis aliĝintaj.
Estas bedaŭrinda afero, ni do deziru la sanon, sed aliflanke venis novaj samideanoj, kiuj malkovris tiun ĉi semajnon. Kaj tio estas tre
agrabla. Se jam nun me demandis al mi, ofte, kie estos por la venonta jaro? Mi ne scias. Do mi pensas, ke ni iros al salono, ĉar tie mi povas diri konas sinjorinoj, ke okupiĝas por granda grupo da hoteloj kaj. En iu loko aŭ en alia ŝi metos nin.
Koran dankon pro tiuj ĉi informoj kun la espero renkontiĝi ankaŭ venontjare dum ĉi tiu interesa Esperanto-evento en Hispanio.